เพราะฉะนั้นจากบางระกำผ่านบางบานถึงนครปฐมมันตรงกันอยู่ข้อหนึ่งก็คือเขาขาดน้ำไม่ได้แต่ขอน้ำให้มาเป็นช่วงตามเวลาบางระกำได้สะท้อนมาว่าพอสุโขทัยไม่ให้น้ำเข้าเนี่ยน้ำมันมาไวปีนั้นเขาเกี่ยวข้าวไม่ทันสุโขทัยก็ลืมตัวเองว่าเมืองสุโขทัยนี้ดีในน้ำมีปลาในนามีข้าวพอก็ไปสะท้อนถึงนักการเมืองอีกว่านักการเมืองที่ไหนจะแสดงพลานุภาพของตนเองก็ไม่ให้น้ำเข้าผลสุดท้ายที่มีอำนาจต่อรองต่ำว่าที่เรามาพูดนี่เป็นปลายเหตุหมดเลยทั้งที่เราเสนอเรื่องดีๆเยอะแยะเลยแต่มันมีเหตุเหนือเหตุเนี่ยแม้กระทั่งเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นที่กำลังจะเกิดในประเทศไทยเนี่ยมันหนังสือเล่มนี้กำลังจะถูกพิมพ์ออกมานะเนื้อหาดีมากเลยครับแล้วก็มันเป็นเรื่องว่าถ้าเราไปจัดการจัดการให้มันถูกต้องเนี่ยภัยพิบัติจะลดลงครับมันนโยบายของมติสมัชชาชาติเนี่ยเรื่องของการวิจัยไม่ใช่เพียงแค่การวิจัยเพื่อรับมือภัยพิบัติแต่มันต้องไปแก้วิจัยตรงที่ว่าแล้วมันจะจัดการอย่างไรที่ทำให้คนอยู่กับน้ำได้เมื่อวานนี้ท่านนายกบางระกำเนี่ยผมว่าเราน่าจะเชิญท่านมาเป็นองค์ปาฐกท่านแล้วก็พี่ผู้ใหญ่ที่อยู่ที่บางบานเนี่ยบอกตั้งแต่มีระบบการจัดการน้ำขึ้นมาเนี่ยระบบนิเวศเราพังหมดชัยนาทเนี่ยคือความล่มสลายตอนนี้คนชัยนาทไม่มีนาทำเพราะว่าตั้งแต่มีเขื่อนเจ้าพระยาชัยนาทก็สูญเสียแล้วตอนนี้พอจะกลับมาทำนาก็คนอื่นเช่าไปหมดแล้วดังนั้นนายกบอกว่าทำไมเราถึงถูกโปรโมทให้น้ำเป็นวิบัติทั้งที่น้ำเนี่ยมีคุณต่อเรามหาศาลพอรัฐมองว่าน้ำเป็นมหาอุทกภัยฉันก็กู้เงิน 350,000 ล้านมาจัดการแต่ถ้าเราบอกเฮ้ยน้ำมันมีคุณค่าเราจะจัดการให้มันลงตัวอย่างไรอย่างที่เราเคยเป็นแม้ว่าสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างทางสังคมตอนนี้ยังไม่ถือว่าเลวร้ายนะแต่ถ้าฝัดเวตะวันตกเกิดเมื่อไหร่เนี่ยผมอาศัยคำของท่านนายกอบจ.อุทัยธานีท่านพูดไว้น่าสนใจครับท่านบอกว่าถ้าที่ราบลุ่มภาคกลางของเราเนี่ยเขาอยากจะเลือกแม่น้ำเส้นที่6เขาเลือกเองแต่ตอนนี้มีแม่น้ำ5สายมันสมดุลที่แล้วเพราะฉะนั้นท่านนายกอบจ.อุทัยธานีบอกว่าแม่น้ำเส้นที่6คือหายนะของที่ลุ่มน้ำภาคกลางถึงลูกถึงหลานเลยนะนี่คืออุบัติภัยเลยล่ะครับขอบคุณมากครับ
ขอบคุณครับต้องฟังดูแล้วเนี่ยหลังจากเรามีมติในเรื่องนี้มา2ปีแล้วก็มันก็มีการจัดการไปต่างๆนานาโดยเฉพาะอย่างยิ่งมติของเราเนี่ยเราจะเสนอตรงในลักษณะที่ว่าเอาชุมชนท้องถิ่นเป็นศูนย์กลางในการแก้ปัญหานั่นก็หมายความว่าจัดการทั้งหลายเนี่ยเพื่อชุมชนท้องถิ่นใช่ไหมคนที่ไม่มีอำนาจต่อรองอยู่ตรงนั้นนะฮะเพื่อจะดูแลตรงนั้นนะครับแล้วก็ให้เขาเนี่ยมีส่วนร่วมในการคิดในการกำหนดตัวเองในการตัดสินใจแต่2ปีที่ผ่านมาเนี่ยในกรณีที่ 1.2 แสนล้านแล้วก็ 3.5 แสนล้านที่ทางฝ่ายนโยบายเนี่ยตัดสินใจไปเนี่ยอันนี้ถ้าไปตรวจสอบแล้วเนี่ยไม่มีมิติชุมชนท้องถิ่นเป็นศูนย์กลางเลยแม้แต่น้อยนะแล้วก็ดูทำท่าว่าอาจจะเกิดลุกเป็นไฟอย่างที่จันทร์เผชิญว่าเนี่ยถ้ามีแม่น้ำสายที่6หรืออะไรต่างๆทั้งหลายที่ว่าใช่ไหมครับตรงนี้เนี่ยมิตินี้เนี่ยมันเป็นมิติที่จะไปกระทบเรื่องความมั่นคงนะผมยังอยากจะฟังมองของทางสมช.ว่าเหมือนกันว่าไอ้อย่างนี้เราคิดยังไงหรือเราจะปล่อยมันไปอย่างนี้นะฮะครับ
ค่ะก็ขอบคุณนะคะที่วันนี้ได้รับฟังข้อมูลจากหลากหลายทั้งหน่วยงานที่เป็นภาครัฐแล้วก็จากชุมชนจริงๆนะคะก็ต้องขอยอมรับว่าในมาเป็นตัวแทนของสำนักงานครั้งนี้พอได้ฟังเรื่องพวกนี้แล้วก็เห็นใจแล้วก็เข้าใจนะคะว่าชุมชนผู้ได้รับผลกระทบต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องโครงการน้ำหรือโครงการต่างๆเหล่านี้มีข้อคับข้องใจหลากหลายอยู่ด้วยกันแต่ในฐานะที่อันนี้พูดถึงเรื่องการเตรียมพร้อมก่อนนะคะในฐานะที่สมช.เนี่ยพูดเสมอว่าสมช.เนี่ยมีหน้าที่ก็คือกำหนดกรอบนโยบายใหญ่แล้วก็แปลไปสู่ปฏิบัติให้หน่วยงานปฏิบัติ แต่สมช.คงจะปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้ในการที่จะรับข้อมูลเหล่านี้ไปประเมินแล้วก็ทบทวนแนวทางที่สมช.เนี่ยได้กำหนดในเรื่องการเตรียมความพร้อมต่างๆนะคะโดยเฉพาะปัจจุบันนี้เราต้องยอมรับว่าความมั่นคงของชาติเนี่ยเราคงไม่สามารถมองในลักษณะความภัยคุกคามหรือในเรื่องแบบเดิมๆมิติเดิมได้แล้วบางครั้งความมั่นคงของชาติเนี่ยอาจจะหมายถึงความอยู่เย็นเป็นสุขแล้วก็ความผาสุกของคนในชาติเป็นสำคัญนะคะเพราะฉะนั้นแล้วข้อมูลที่ได้รับจากที่ประชุมในวันนี้เนี่ยจะเป็นมิติทางสังคมที่สมช.จะต้องนำกลับไปทบทวนนะคะว่านโยบายการเตรียมความพร้อมหรือนโยบายความมั่นคงต่างๆต่อไปเนี่ยจะต้องให้ความสำคัญกับชุมชนวิถีชีวิตแล้วก็ความเป็นอยู่ของประชาชนให้มากขึ้นไม่ได้หมายความว่าที่ผ่านมาสมช.ไม่ได้คำนึงนะคะแต่หมายความว่าอาจจะต้องให้ความสำคัญแล้วก็อาจจะต้องรับฟังถึงพื้นที่ให้มากขึ้นซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยสมช.ยอมรับว่าเราอาจจะไม่ได้มองประเด็นเหล่านี้เป็นเรื่องแรกแต่ไม่ได้หมายความว่าไม่ให้ความสำคัญนะคะแต่เรามองว่าเรามักจะมองว่าเราเป็นฝ่ายนโยบายเราจึงมองว่าแล้วเมื่อเราให้กรอบไปแล้วหน่วยงานผู้ปฏิบัติเนี่ยน่าจะไปปรับไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับในแต่ละพื้นที่แต่จากข้อมูลวันนี้สมช.ก็ยอมรับว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สมช.จะต้องให้ความสำคัญต่อไปสำหรับแผนเตรียมพร้อมของสมช.ที่สมช.มีอยู่เนี่ยนะคะก็ส่วนใหญ่แล้วสมช.เนี่ยในส่วนของภัยพิบัติทางธรรมชาติเนี่ยสมช.ก็ได้ประสานกับปภ.อย่างที่ทราบแล้วก็คือปภ.จะเป็นเจ้าภาพหลักในการนำไปทำเป็นนโยบายปฏิบัติคู่มือหรือการปฏิบัติต่อไปนะคะส่วนภัยพิบัติไม่ใช่ภัยพิบัติภัยที่เป็นความมั่นคงที่เกี่ยวกับความไม่มั่นคงที่เกี่ยวกับทางการทหารหรืออะไรเนี่ยเราก็จะร่วมมือกับทางกลาโหมซึ่งสมช.ก็จะนำข้อมูลทั้งหลายเหล่านี้นะคะไปทบทวนแล้วก็อาจจะนำเสนอผู้บริหารให้ทราบว่าในปัจจุบันเนี่ยความเดือดร้อนของประชาชนเป็นความมั่นคงสำคัญอย่างหนึ่งที่จะต้องนำมาพิจารณาทบทวนแล้วก็ให้ความสำคัญมากขึ้นสำหรับแผนการเตรียมพร้อมของสมช.ที่ส่วนใหญ่เราจะมองเน้นเนี่ยต้องยอมรับว่าเราเน้นให้ความสำคัญเรื่องการปภ.ในลักษณะการตั้งรับต้องยอมรับนะคะการซ้อมแผนซีเมกต่างๆที่สมช.ร่วมกับปภ.อะไรต่างๆเหล่านี้ส่วนตัวเองเคยไปร่วมอบรมด้วยในบางครั้งก็ยังรู้สึกเหมือนกันว่าใช้เวลาน้อยไปไหมเน้นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับชุมชนน้อยไปหรือเปล่าอันนี้เป็นสิ่งสำคัญนะคะเพราะว่าการที่เราจะให้ชุมชนหรือในพื้นที่เนี่ยมีการเตรียมความพร้อมในเรื่องใดๆก็ตามเนี่ยสิ่งสำคัญก็คือเราต้องรู้ก่อนว่าเขามีความรู้หรือเปล่าเราถึงจะไปให้ความรู้เขามีความรู้ที่สอดคล้องกับเราไหมเป็นความรู้ที่จริงๆแล้วเรารู้เขาไม่รู้หรือเปล่าก็ต้องยอมรับว่าที่ผ่านมาสมช.อาจจะทำงานในลักษณะเชิงรับมากไปต่อไปสมช.ก็ขออนุญาตว่าจะนำข้อมูลเหล่านี้นำเสนอผู้บริหารนะคะให้ได้ทราบว่าการทำนโยบายสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องสำคัญโดยเฉพาะกระทบกับวิถีชีวิตประชาชนเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญเพราะฉะนั้นแผนเตรียมพร้อมต่อไปเราคงจะต้องนำหลักคิดในครั้งนี้ค่ะก็คือให้ชุมชนเนี่ยเป็นแกนหลักเป็นหัวใจหลักในการที่จะเป็นเป้าหมายบรรลุวัตถุประสงค์ของเรานะคะคิดว่าในอนาคตเนี่ยอยากจะโดยส่วนตัวคิดว่าในอนาคตเนี่ยสมช.อาจจะมีรูปแบบในการเข้าถึงชุมชนในลักษณะการเรียนรู้ร่วมกันมากขึ้นนะคะเพราะว่าสมช.ก็เริ่มเห็นความสำคัญว่าการได้รับข้อมูลจากชุมชนในหลายๆพื้นที่เนี่ยช่วยให้การออกนโยบายของเราเนี่ยสอดคล้องแล้วก็ตอบสนองกับความต้องการของประชาชนได้จริงนะคะแล้วก็เป็นการเรียกว่าป้องกันการเกิดปัญหาความไม่เข้าใจต่อไปในอนาคตนะคะในเบื้องต้นก็ขอออกตัวแค่นี้ก่อนแล้วกันนะคะขอบคุณค่ะ
ครับขอบคุณครับเชิญไมตรี
พอดีผมนั่งใกล้ประธานก็เลยกลัวประธานโดนไม่เห็นก็เลยรีบเรียกตะโกนด้วยผมอดีตผู้ประสบภัยนะครับรุ่นพี่มั้งถ้าอยู่ในห้องนี้นะครับเพราะว่าเป็นผู้ประสบภัยสึนามิพ่อตายบ้านพังชุมชนล่มสลายแล้วก็เห็นบทเรียนเรื่องภัยพิบัติ8ปีกว่าเนี่ยไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปเลยเหมือนเดิมหมดทุกอย่าง เริ่มตั้งแต่บ้านพังรัฐบาลก็ออกแบบบ้านแล้วไปสร้างบ้านให้บ้านพังที่ไหนก็ออกแบบบ้านแล้วไปสร้างบ้านให้เหมือนเดิมเจ้าของบ้านไม่มีสิทธิ์ที่จะออกแบบบ้านเลยต้องหิ้วกระเป๋าเข้าไปอยู่อาจจะพาดพิงทหารทหารเป็นคนสร้างตามนโยบายรัฐบาลแต่ไม่ใช่ผมเข้าใจว่าเป็นกำลังที่มีอยู่อันนี้เป็นเรื่องที่1ที่เป็นบทเรียนจากภัยพิบัติผมคิดว่าอีก20ปีข้างหน้าก็จะเป็นแบบนี้เพราะว่าเข้าใจว่าตัวเองรู้ว่าชุมชนต้องการอะไรซึ่งผิดคนในที่นี้ถ้าเกิดมีคนออกแบบบ้านและสร้างบ้านให้เองเนี่ยครับลองดูว่าตัวเองยิ้วกระเป๋าไปอยู่ในบ้านที่เพื่อนออกแบบให้นี่พอใจมากน้อยแค่ไหนอันนี้เรื่องที่หนึ่งครับเรื่องที่สองนี่เข้าใจว่ามีความรู้ในการจัดการภัยพิบัติแล้วไปจัดการให้มีกรณีตัวอย่าง8ปีที่ผ่านมาไม่เคยสำเร็จสักเรื่องหนึ่งหน่วยงานรัฐไม่ว่าจะเป็นจัดการระบบศูนย์พักชั่วคราวก็ให้ผู้ประสบภัยเป็นผู้ป่วยแล้วนั่งคอยกินข้าวสักวันละ3เวลาเหมือนเดิมครับ8ปีมาแล้วไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนไปเลยอันนี้เรื่องที่1เรื่องที่2กรมบางกรมไปประกาศเช่นไปคิดว่าผู้ป่วยทุกคนเป็นโรคจิตหมดอย่างเงี้ยก็ทำอยู่แบบนั้น8ปีแล้วนี่เป็นบทเรียนที่ผมคิดว่าผมอยู่กับภัยพิบัติแบบนี้มาไม่เห็นอะไรเปลี่ยนแปลงไปเลยในมุมนั้นจนวันหนึ่งชุมชนนี่ก็เชื่อแล้วว่ารอให้หน่วยงานรัฐซึ่งไม่ได้มีประสบการณ์ความรู้อะไรมากไปกว่าชุมชนเลยชุมชนก็เลยลุกขึ้นมาจัดการวันนี้ผมก็เป็นเรื่องที่ดีมากเรื่องที่สองนี่หน่วยงานรัฐไม่มีศักยภาพที่จะหนุนชุมชนได้เลยแม้กระทั่งกรมป้องกันบรรเทาสาภัยเพราะว่าที่รับไปทั้งหมดไปสั่งให้ท้องถิ่นทำครับแล้วท้องถิ่นไม่เคยทำเลยยกเว้นท้องถิ่นที่เข้าใจนะมีอยู่บ้างสัก 1% หรือ 2% ในประเทศเนี้ยอันนี้คือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นปภ.ไม่ได้มีงบประมาณสักบาทนึงที่จะไปหนุนชุมชนครับจริงไหมครับกรมปภ.ก็ไปบอกให้ท้องถิ่นเป็นคนทำแล้วท้องถิ่นไม่ทำครับไม่มีท้องถิ่นไหนทำเพราะฉะนั้นกรมปกครองท้องถิ่นต้องเป็นคนจัดการเรื่องนี้ไม่ใช่ให้นายกเพราะนายกทุกคนเจ๋งมากใหญ่มากมาจากการเลือกตั้งไม่ฟังหรอกครับน้อยมีไม่เกิน 1% ที่ทำมีบ้างครับแต่ว่าไม่ได้หมายถึงว่าไม่มีเลยนะมีบ้างหน่วยงานราชการในระดับประเทศเนี่ยเข้าใจเพราะมีวงคุยกันมากแต่ระดับจังหวัดครับอย่าหวังเลยครับสปช.ก็เหมือนกันครับไม่เคยร่วมมือกับชุมชนครับระดับจังหวัดยกเว้นไปตั้ง1669ไม่ได้เกี่ยวอะไรกันเท่าไหร่เลยนี่พูดแบบตรงไปตรงมาใช่มั้ยครับเพราะถ้าไม่กล้าพูดตรงไปตรงมาไม่มีทางแก้ปัญหานี้ได้หรอกไม่มีมติอะไรก็มีให้ตายก็ไม่ได้ทำอันนี้ผมอยู่กับภัยพิบัติ8ปีเต็มเพราะนี่คือเรื่องใหญ่เรื่องต่อมาก็คือว่าถ้าเป็นไปได้นะครับต้องเลิกไอ้ระบบทำข้าวกล่องกับถุงยางชีพสักทีถ้าแก้กฎหมายได้ต้องเขียนไว้เลยครับห้ามแจกถุงยางชีพและข้าวกล่องครับขอให้กรมป้องกันบรรเทาสาภัยใช้งบ50ล้านแต่ละรอบเนี่ยไปสนับสนุนให้ชุมชนตั้งครัวเป็นหัวละ50บาทอะไรเงี้ยคนจะได้ไม่เป็นโรคผู้ประสบภัยครับอันนี้คือเรื่องใหญ่พอน้ำท่วมปุ๊บก็นั่งรอเมื่อไหร่เขาจะมาจ่ายข้าวกล่องพอน้ำแห้งปุ๊บเมื่อไหร่จะได้ถุงยางชีพเพราะฉะนั้นเปลี่ยนเถอะเปลี่ยนให้คนไทยมาเป็นเจ้าของประเทศสักทีอย่าให้เขาเป็นโรคผู้ประสบภัยแล้วนั่งรอเขียนกฎหมายห้ามรับประกันว่าเปลี่ยนได้ถ้าเราบอกมีกฎหมายว่าห้ามแจกข้าวกล่องผู้ประสบภัยจะรู้สึกว่าเออว่าเขาเขียนกฎหมายห้ามไว้อะแต่กรมป้องกันไปจ่ายให้ครัวแต่ละตำบลแต่ละชุมชน50บาทต่อวันนะครับผมรับประกันว่าเขาทำมันกินพอถ้าบอกว่าหมู่บ้านนี้มี500คนก็ให้ไปเลยคูณ500คูณด้วย50ต่อวันแล้วก็ตั้งครัวกลางผมรับประกันคนจะรู้สึกเอื้ออาทรต่อการสิ่งที่ต้องทำสิ่งที่1สิ่งที่2ถุงยางชีพเลิกไม่ต้องแจกครับแจกถุงยางชีพมีแต่เสียกับเสียทั้งกรมป้องกันทั้งจังหวัดครับข้าวสารเน่าที่บ้านผมพังงาได้ข่าวมั้ยครับใครเสียครับอยากจะแจกกันนะการเมืองไปแจกครับแต่กรมป้องกันเจ๊งครับผู้ว่าซวยข้าวสารสั่งมาจากการเมืองอันนี้ผมรู้ดีว่าผมอยู่ในพื้นที่แล้วอยู่ด้วยนะว่าข้าวสารมายังไงทำไมถึงเน่าแต่ไม่อยากจะพูดนะครับเพราะฉะนั้นมีแต่จุดเสียกับเสียไม่ทำทำไมไม่ต้องไปแจกครับมีแต่คนได้ประโยชน์นะผู้ประสบภัยได้อะไรถุงยางชีพไม่ได้อะไรข้าวสารกินไม่กี่วันใช่ไหมครับอันที่สองครับอันต่อมาครับเรื่องการช่วยเหลือเหมือนกันผมคิดว่าการช่วยเหลือนี่ ทหารจะเป็นพระเอกตอนท้ายทุกครั้งนะครับไม่มีหน่วยไหนเป็นพระเอกเลยเรื่องการช่วยเหลือผู้ประสบภัยมันเลิกเหมือนกันทหารก็ความเห็นผมนะครับให้ท้องถิ่นบอกเลยให้ท้องถิ่นต้องจัดการตัวเองต้องมีเรือเป็นของตัวเองต้องมีอะไรเองหมดถ้าคุณไม่ไหวแล้วค่อยขอไม่ใช่อยู่ๆลงไปเต็มหมดเพราะฉะนั้นผมเป็นนายกบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวจังหวัดก็ส่งคนมาช่วยไม่เป็นไรเดี๋ยวทหารมาช่วยเองก็นั่งงอมืองอเท้าให้ราชการมาช่วยมันก็ไม่ยอมเปลี่ยนสักทีผมก็ต้องเปลี่ยนได้แล้วล่ะคนก็คิดจะเปลี่ยนกันในสภายังเปลี่ยนไปเลยครับเปลี่ยนหมายถึงว่าสภาดีๆกลายเป็นสภาอะไรไม่รู้อันนี้มันยังเปลี่ยนไปได้เลยเพราะฉะนั้นสังคมไทยก็ต้องเปลี่ยนได้ครับ
สนับสนุนแต่สักนิดนึง
ทีนี้อันต่อมาคือผมคิดว่าต้องสร้างใหม่ปภไปออกแบบนะครับอันนี้ฝากปภสร้างเรื่องการจับคู่สร้างทีมช่วยเหลือกันเองระดับจังหวัดใกล้เคียงกันเช่นสมมติภาคใต้นะผมอยู่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกกับฝั่งตะวันออกนี่ภัยพิบัติจะมาไม่พร้อมกันครับฝั่งตะวันออกจะฤดูฝนเดือนนี้แต่ฝั่งตะวันตกจะอีกเดือนนึงครับคนละเดือนกันเพราะฉะนั้นไปจับคู่จังหวัดแล้วฝึกทีมให้ช่วยเหลือกันเองหนุนกันถ้าจำเป็นแต่ต้องร้องขอนะครับหมายความว่าจะไม่ช่วยคุณถ้าคุณไม่ช่วยตัวเองให้ช่วยตัวเองไม่ได้แล้วถึงจะเข้าไปช่วยขอมาไม่ใช่ว่าทหารก็รีบไปแล้วเกินก็ไม่ต้องรีบครับรออยู่ในหน่วยนั่นแหละไม่ต้องรีบมาช่วยเขาเขาจะรู้สึกว่าเมื่อไหร่ทหารมาก็เราก็สบายคนมันรู้สึกอะครับผมเคยเป็นผู้ประสบภัยเป็นโรคผู้ประสบภัยบ้านผมเนี่ยเมื่อไหร่เขาจะแจกเงินอีกวะอันนี้เรื่องจริงนะครับท่านไม่เคยเป็นท่านไม่ทราบหรอกว่าผู้ประสบภัยมันเป็นแล้วมันรักษายากอันนี้นะครับเรื่องต่อมาครับข้อจำกัด ICS ที่ท่านปภพูดครับผมถามความจริงเถอะเวลาท่านอบรมผู้บริหารเนี่ยมีใครนั่งอบรมกับท่านทั้งวันบ้างครับไม่มีนายอำเภอกลับเกลี้ยงเลยครับถ้าท่านผู้ว่ากลับครับไม่มีใครอยู่อบรมเลยนายกอบต.ไม่เคยอยู่ครบเพราะฉะนั้นแต่ละคนบัญชาการเหตุการณ์ไม่เป็นเลยครับมีอยู่ครั้งหนึ่งซ้อมแผนอพยพที่บ้านผมครับอบรม ICS ก่อนนะครับอบรมเสร็จท่านหัวหน้าส่วนราชการท่านหนึ่งบอกว่าเมตีเองอยู่อบรมทั้งวันเองเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์เถอะผมบัญชาการไม่ถูกเพราะว่ารองนายกจะมาด้วยเดี๋ยวผิดแล้วมันอายเขาผมกลายเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์โดยไม่มีตำแหน่งอะไรเลยเพราะผมอยู่อบรม3วันจบไงแต่คนอื่นไม่อยู่เพราะผู้ว่ากลับก็กลับเกลี้ยงเลยทั้งนายกอบต.ไม่มีใครบัญชาการได้สักคนนะเพราะฉะนั้นประเทศต้องเป็นแบบนี้ก็ถูกแล้วเพราะไม่มีใครมีความรู้เลยยกเว้นวิทยากรครับเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นที่สมช.พูดก็เหมือนกันว่ามีความรู้อยากคิดว่ามีความรู้มากกว่าชาวบ้านไม่จริงครับเรื่องภัยพิบัตินะถ้าเรื่องอื่นยอมท่านครับเรื่องที่ต่อมาครับชุมชนเวลาเขาทำเนี่ยครับอันนี้ผมจะมีตัวอย่างให้เห็นนะที่ผมกล้าพูดว่าผมทำมาแล้วชุมชนพยายามทำทุกอย่างครับแต่พอไปขอความร่วมมือกับรัฐนะครับในท้องถิ่นในจังหวัดนี่นะครับไม่ยอมให้ชุมชนทำหรอกครับรัฐต้องทำเองหมดเพราะระบบงบประมาณของรัฐที่ให้ชุมชนไม่ได้อันนี้เป็นจุดที่ไม่รู้จะแก้ยังไงผมไม่ได้โทษบุคคลนะครับโทษระบบที่มันแย่มากเชื่ออย่างเดียวว่าข้าราชการคือผู้ที่เจ๋งที่สุดแล้วชุมชนไม่สามารถจัดการได้เรื่องงบประมาณนี่ต้องแก้เรื่องใหญ่เลยผมทำตัวอย่างที่พังงาผมก็เอามตินี่แหละครับไปคุยจัดสมัชชามติเรื่องภัยพิบัติท่านผู้ว่าก็มานั่งฟังแกก็เห็นด้วยแกผู้ว่าผมแบบเป็นคนคือเนื่องจากว่าที่มาร่วมกับผมนี่เพราะว่าเนื่องจากว่าบ้านผมนี่มาได้รับรางวัลระดับประเทศและผมก็ชื่นชมท่านในเวทีรับรางวัลท่านก็เลยแบบเฮ้ยเองจะทำอะไรเรื่องภัยพิบัติบอกมาพอได้รับรางวัลมันทีมเดียวของประเทศไทยไงแล้วผู้ว่ามานั่งผมก็ยอผู้ว่าในที่ประชุมกลับไปแกก็แบบเอาเต็มที่เลยครับผมก็ใช้การเมืองนิดหน่อยทีนี้ประเด็นก็คือว่าเราก็คุยกันว่าเราจะใช้มติสมัชชาสุขภาพทำเรื่องภัยพิบัติระดับชุมชนเอาเข้าจริงนะครับหน่วยงานราชการก็มาร่วมนะปภ.นี่มาร่วมเป็นเลขาเลยผู้ว่าก็เป็นประธานให้ผมเป็นรองประธานก็ชวนราชการมาคุยเวลาทำไม่มีใครมาทำด้วยนะครับยกเว้นตอนมาประชุมที่ผู้ว่าเป็นประธานยกเว้นหน่วยปภ.จำเป็นต้องทำเนาะแต่ว่าก็ไปทำด้วยกันท้องถิ่นนายกคิดว่าเป็นงานฝากครับเราอธิบายชี้แจงโครงการในจังหวัดเรียบร้อยทุกอย่างเข้าใจว่าเราทำโครงการไปฝากกับอบต.อบต.แค่อำนวยความสะดวกให้สถานที่นายกไม่เคยมาอยู่ร่วมเลยเรื่องทำเนี่ยแต่ว่าชาวบ้านที่ตำบลที่เราเลือกนะครับเราก็ทำเรื่องตำบลจัดการภัยพิบัติโดยชุมชนทุกชุมชนที่เกิดภัยพิบัติหลังสุดพังงาปีนี้เกิดแล้ว3รอบนะครับติดกันเนี่ยตำบลที่จัดการเนี่ยที่เราทำเนี่ยจัดการได้หมดไม่พึ่งใครเลยแต่ตำบลที่ไม่ทำนะครับนั่งร้องขอแล้วมีตำบลใกล้ๆบ้านผมเนี่ยแต่ผมชวนทำหลายรอบแล้วนายกก็ไม่เอาโทรมาไม่ได้ส่งคนส่งทีมส่งเรือมาช่วยหน่อยผมบอกผมไม่ช่วยแล้วครับ4ปีแล้วไปช่วยท่านทำเอาเองบ้างเถอะผมพูดแบบนี้เลยแล้วผมไม่ช่วยด้วย อำเภอเดียวกันตำบลเดียวกันทีมผมไม่ไปช่วยเลยเพราะผมรู้สึกว่าช่วยมา4ปีแล้วไปชวนนายกไปชวนชาวบ้านนายกบอกไม่ต้องทำรอปภรอจังหวัดนายกพูดแบบนี้เลยผมก็เลยบอกว่าผมไม่ช่วยแล้วนะครับเอาไว้ตายกันไปข้างนึงเลยแบบนี้เลยนะครับก็ไม่ช่วยเลิกช่วยครับเฉพาะ2ตำบล นั้นนะเพราะมันเป็นมาตลอดชาติเลยไม่เคยช่วยตัวเองเลยผมคิดว่าไม่ต้องช่วยแล้วนายกก็มีตังงบก็มีไม่ยอมทำนี่คือประเด็นแต่ตำบลที่เราทำเนี่ยทุกตำบลจัดการได้หมดแล้วมีระบบมีการจัดการมีการประสานงานมีศูนย์แต่จังหวัดพังงาเราก็โชคดีนะครับก็คือว่าระบบการศูนย์เตือนภัยเนี่ยน่าจะรู้จักกับผอ.มานานตั้งแต่แกยังเป็นรองผอ.ศูนย์เตือนภัยอยู่แกเชื่อมั่นในทีมระบบแกก็เลยส่ง SMS พร้อมกับท่านผู้ว่าให้กับทีมผมก็จะรู้พร้อมกับผู้ว่ารู้อะไรเรารู้นั่นน่ะเราก็เลยเตรียมพร้อมและจัดเตือนภัยแจ้งในระดับจังหวัดในเครือข่ายเพราะฉะนั้นศูนย์เตือนภัยเนี่ยต้องเปลี่ยนระบบอันนี้แนะนำนะครับศูนย์เตือนภัยต้องเปลี่ยนระบบหมายถึงว่าถ้าจังหวัดไหนมีระบบศูนย์ชาวบ้านเนี่ยท่านก็ส่งข้อความให้ชาวบ้านด้วยเลยเพราะว่าอะไรรู้เปล่าครับผู้ว่าถ้าเกิดส่งตีสองถ้าท่านหลับอยู่แล้วครับแล้วระบบรัฐจังหวัดครับผู้ว่าแจ้งนายอำเภอครับนายอำเภอแจ้งนายกกับกำนันครับถ้าตีสองนายกบังเอิญไปอยู่ที่จังหวัดอื่นนะครับถ้ากำนันบังเอิญไปนอนกับใครสักคนหนึ่งที่ไม่ใช่ที่บ้านแหละครับหรือว่าอยู่ในที่มีสัญญาณแล้วเราไม่ตายกันหมดเลยครับเพราะภัยพิบัติที่ผมโดนเนี่ยก็คือภัยพิบัติสึนามิมีเวลาไม่เกิน40นาทีให้ตายเถอะไม่เกิน40นาทีคนบ้านผมต้องรอดชีวิตให้ได้อะไม่เหมือนน้ำท่วมนะครับรู้ล่วงหน้าเป็นเดือนขนาดเป็นเดือนยังตาย5-600เลยพอทำอะไรไม่ได้ถูกไหมครับหน่วยไหนก็ทำอะไรไม่ได้แค่น้ำท่วมตาย5-600แล้วสึนามิล่ะผมมีเวลาไม่เกินนี้ศูนย์เตือนภัยแต่ว่าเราจะซ้อมทีมศูนย์เตือนภัยส่งคนไปซ่อมหอเตือนภัยก่อนนะครับอันนี้เน็บนิดนึงนะพอจะซ้อมทีก็ส่งคนไปซ่อมศูนย์ออเทนไพก่อนแต่ไม่เป็นไรตอนนี้เราเสนอสู้กันแค่เรื่องเดียวครับแค่ความคิดเรื่องเดียวว่าขอให้หอเตือนภัยมันดังทุกวันตอน8โมงเช้าสู้กันเรื่องนี้5ปีครับแค่นี้เพราะเขาเชื่อว่าหอเตือนภัยมันดังอยู่แล้วผมก็บอกทีวีเมื่อคืนดูอยู่เช้ามันยังเสียได้เลยแล้วทำไมหอเตือนภัยจะเสียไม่ได้พอท่านผอ.สมศักดิ์มาอยู่ท่านบอกเอ้าเปิดแน่นอนก็เลยได้เปิด2วันวันที่1กับ15ชาวบ้านก็มั่นใจว่าเฮ้ยหอเตือนภัยมันยังดังอยู่มันมีเพลงชาติทุกวันที่1และ15ถ้าเมื่อไหร่มันไม่ดังจะได้รู้ว่ามันไม่ดังเมื่อก่อนเชื่อมั่นเหลือเกินว่ามันดังแน่สุดท้ายพอซ้อมถึงไม่ดังเพียบเลยหรือบางทีกดอยู่ๆมันดังขึ้นมาเองฮะอันนี้พิสูจน์ได้นะครับผมไม่ได้ใส่ร้ายวันที่ซ้อมท่านรองนายกไปเป็นประธานครับพอท่านรองนายกกลับมันดังอีกครึ่งวันครับหอเตือนภัยจากศูนย์เดินภัยทะเลาะกับผอ.สมศักดิ์ตลอดเลยวันนั้นครับแต่ว่าพัฒนาการมันดีขึ้นเรื่อยๆความร่วมมือก็ดีขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นผมคิดว่าสำคัญก็คือเชื่อว่าชุมชนเนี่ยมีศักยภาพและร่วมมือให้กำลังใจเป็นกำลังหนุนถ้าท่านเชื่อว่าท่านเก่งที่สุดอย่าหวังเลยครับว่าท่านจะทำได้ไม่มีอะไรที่ท่านจะการทำได้เลยไปทวนดูได้เลยครับตั้งแต่ตะลุมพุกมาพายุเกที่นครสึนามิน้ำท่วมกรุงเทพครับน้ำท่วมกรุงเทพศูนย์อพยพเด็กเกิดใหม่ในศูนย์อพยพเพียบครับหมายถึงผสมกันแล้วมาเกิดตอนหลังนะครับโดยที่ท่านไม่เข้าใจว่าจะแยกเด็กแยกผู้สูงอายุแยกผู้หญิงยังไงกรมพัฒนาสังคมงงกับตัวเองจัดการไม่เป็นเลยผมไปดูโอ้โหแย่มากนะครับแล้วก็ไปเอาอาสาสมัครจากข้างนอกให้ผู้ประสบภัยเป็นผู้ป่วยนั่งรอเนี่ยอันนี้ก็ผิดถนัดแล้วผู้ประสบภัยเขาไม่ได้เป็นผู้ป่วยนะครับไม่ได้เป็นผู้พิการครับทำครัวได้ครับให้เขาทำครัวเลยเขาไม่เครียดครับนี่คือสิ่งท้าทายเพราะฉะนั้นมติอันนี้ขยับปรับให้ชุมชนเป็นฐานและหน่วยงานสนับสนุนเท่าที่ตัวเองมีศักยภาพสนับสนุนอะไรนะครับผมว่าเปลี่ยนวิธีคิดว่าประชาชนร่วมกับราชการไม่ใช่ครับราชการต้องร่วมชุมชนครับเปลี่ยนคำใหม่เถอะครับขอบคุณครับ
ขอบคุณครับเชิญขอบคุณไมตรีนะครับเชิญฮะเชิญ
กำพลจิตนังครับสำนักงานภัยพิบัติมหาวิทยาลัยวลัยหลักครับนครศรีธรรมราชก็ฟังไมตรีเพลินนะฮะเพราะว่าประเด็นอย่างนั้นจริงๆนะครับคืออย่างนึงพอมาดูในติดตามมติต่างๆอย่างแต่ละข้อเราก็ไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงจริงๆนะครับไม่มีความคืบหน้าอะไรมากนะครับตัวนึงที่น่าห่วงมากก็คือถ้าดูจากข้อแรกเนี่ยเรื่องของการทบทวนแผนเนี่ยเหมือนพื้นที่ของทางภาคใต้เองว่านครศรีธรรมราชเนี่ยเราเจอกรณีของดินโคลนถล่มซึ่งที่ผ่านมาก็โทษกันแต่ว่าฝนตกหนักแต่ก็ไม่เคยมีการมาดูกันว่าแล้วสาเหตุของ การดินถล่มมันคืออะไรแต่พอมาดูในงานทางวิชาการที่เราก็เพิ่งยิงเราก็ทำมาตลอดช่วง2ปีนะฮะตัวหนึ่งที่มันชัดเจนมากที่สุดก็คือเรื่องของกรณีของอุตสาหกรรมเหมืองแร่เพราะทุกพื้นที่ของนครศรีธรรมราชที่มีเหมืองแร่มันถล่มมาตั้งแต่ปี18มีคนตายไปหลายสิบคนละนะฮะมันถล่มมาตลอดทั้งที่กระทูลเองไม่ใช่ฝนตกหนักฝนเป็นแค่ฟางเส้นหนักๆเส้นสุดท้ายเท่านั้นเองแต่ว่าทุกพื้นที่อุตสาหกรรมป่าไม้เดิมกับเหมืองแร่เนี่ยสองอุตสาหกรรมนี้ที่เป็นเหตุให้พื้นที่มันพังทลายลงมาตลอดนะครับถ้าไม่มีการทบทวนก็เมื่อไม่เห็นสาเหตุก็จะไม่มีการแก้ฉะนั้นโอกาสความเสี่ยงเรื่องดินคนถล่มก็จะเป็นแบบนี้ตลอดฉะนั้นวพ.หรือว่าหน่วยงานไหนที่จะทำเรื่องพวกนี้เนี่ยเราจะไปรับมือแค่เรื่องของฝนอย่างเดียวก็ไม่ได้ปี54ดินถล่มหนักของนครพอปี55เรื่องหลุมยุบที่ฉวางหลุมขนาด2ไร่ตอนปี54พอปี55ก็มีความลึกก็คือต้นไม้จมลงไปต้นยางจมลงไปได้ทั้งต้นแต่นั่นก็คือรอบๆก็คือเหมืองแร่ทั้งนั้นพอทีมวิชาการทางธรณีลงไปเรื่องภัยพิบัติเราก็นั่นนะฮะมันก็มีความชัดเจนฉะนั้นหลายเรื่องถ้าไม่สรุปเนี่ยอันตรายมากโดยเฉพาะอีกตัวหนึ่งที่หลายคนอาจจะยังไม่มีการพูดถึงกันมากนักนะครับก็คือเรื่องของการขุดเจาะน้ำมันนะครับวิธีการของใช้ไฮดรอลิกแฟกเตอริงเนี่ยซึ่งก็คือการไปขยายรอยเลื่อนนะฮะตรงนี้ยืนยันชัดเจนจากทีมวิชาการจริงๆก็คือวิศวกรบริษัทน้ำมันนะฮะซึ่งอยู่ที่มหาวิทยาลัยพระเลรักษ์เนี่ยครับที่เราทำเรื่องภัยพิบัติด้วยกันเนี่ยแหละเพราะว่าน้ำมันส่วนใหญ่ที่มันอยู่ในโครงสร้างของชั้นเปลือกโลกเนี่ยที่มันขุดเจาะได้จริงๆเนี่ยมันมีประมาณแค่ 15-20% เท่านั้นที่ไม่สามารถเอามาใช้งานได้เนี่ยมากกว่า 80% ทีนี้วิธีการที่จะเอามาให้ได้ก็คือการทำให้รอยชั้นเปลือกโลกเนี่ยมันแตกนะฮะพอแตกเนี่ยถึงจะเอาน้ำมันมาใช้ได้แต่ว่ามันหมายถึงว่าการคุณไปยุ่งกับโครงสร้างของเปลือกโลกซึ่งมันเสี่ยงต่อเรื่องแผ่นดินไหวมากที่สุราษฎร์ธานีกำลังจะขุดเจาะน้ำมันซึ่งอยู่โครงใกล้กับเขื่อนเชี่ยวหลานเนี่ยนะฮะฉะนั้นอันนี้ไม่ต้องพูดถึงเรื่องรอยเลื่อนที่มันมีชีวิตแต่การกระตุ้นให้รอยเลื่อนที่ตายไปแล้วมีชีวิตกลับขึ้นมาเนี่ยอันนี้ก็อันตรายฉะนั้นหลายๆเรื่องแบบนี้ฮะที่มันต้องคุยกันแต่ว่าถ้ามาแค่มาเตรียมแค่อาสาสมัครคอยช่วยผู้ประสบภัยตอนเกิดเหตุแล้วเนี่ยอันนี้ไม่พอนะครับทีนี้พอมาทั้งสองเรื่องนี้เนี่ยอย่างหนึ่งก็คือควรทบทวนสองก็คือเรื่องประเมินความเสี่ยงเราถึงจะตั้งรับกับเรื่องของภัยพิบัติได้นะครับสองปีที่ผ่านมาหรือว่าตั้งแต่นู้นแหละฮะตั้งแต่คุณเมตรีพูดเรื่องสึนามิหลายคนก็ยุ่งเรื่องสึนามิอยู่พักหนึ่งหลายคนก็ไม่คิดเรื่องของสึนามิฝั่งอ่าวไทยนะครับว่ามันจะเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนแต่ว่าอย่างหนึ่งก็ที่สุดแล้วก็คือว่าเราเตรียมเรื่องน้ำท่วมกันโดยเราไม่เคยเตรียมเลยตอนนี้เรื่องของพายุผมเพิ่งคุยกับทางปอพอคุยกับรองผู้ว่าที่สนิทกันที่นครถ้าพายุเข้าที่นครเราจะทำไงคือมันก็นึกไม่ออกไม่มีใครคิดว่าเลยถ้าพายุเข้าอย่างพายุที่แหลมตะลุมพุกเนี่ยซึ่งความเร็วมันก็ไม่ได้เยอะมากมายมหาศาลนะฮะความที่มันหมุนรอบตัวเองนะฮะก็ยังนึกไม่ออกว่าถ้าพายุเข้าเนี่ยจะยังไงเราเตรียมแค่ว่าถ้าน้ำท่วมน้ำท่วมชุมชนเราจะอพยพกันยังไงหรือว่าเราจะแจกของแจกนู่นนี่ยังไงแต่ว่าภัยพิบัติมันไม่ใช่แค่น้ำท่วมดังนั้นภัยพิบัติที่มันเรารับมือไม่ได้เลยเนี่ยหรือว่าจัดการอะไรเกือบไม่ได้เลยอย่างเช่นพายุขนาดใหญ่เนี่ยซึ่งตรงเนี้ยฮะซึ่งมันต้องคุยกันตั้งอีกเยอะนะฮะที่เราต้องประเมินความเสี่ยงว่าเราเสี่ยงอะไรบ้างนะครับฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องผมว่ามันเป็นเรื่องใหญ่ที่เกือบจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยที่ผ่านมาไม่ว่าในทางวิชาการเราพยายามที่จะสะท้อนหรือว่าพยายามที่จะชวนคิดชวนคุยในการวางแผนมากน้อยแค่ไหนก็ตามแต่นะครับเพราะว่ารองผู้ว่าที่รับผิดชอบเรื่องภัยพิบัติก็บ่นว่าสั่งใครไม่ได้เลยพอเกิดเหตุนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นปัญหาหลักทีนี้ในส่วนของทางมหาวิทยาลัยเราทำอะไรไปบ้างนะครับคือเราทำทั้งในส่วนของภาควิชาการกับภาคอาสาสมัครหมายถึงว่าของภาคเอกชนในเรื่องของการจัดการภัยพิบัติด้วยนะครับแล้วก็ตั้งเรื่องของศูนย์เฝ้าระวังภัยพิบัติที่มหาวิทยาลัยซึ่งก็ติดตามสถานการณ์สังเคราะห์ข้อมูลเรื่องภัยพิบัติเนี่ยในพื้นที่ของภาคใต้เฉพาะพื้นที่ภาคใต้นะฮะทีนี้ก็ในส่วนของชุมชนระดับของชุมชนเนี่ยก็ตั้งเรื่องของพัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังภัยพิบัติในพื้นที่ซึ่งส่วนมากก็ยังอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดนครศรีธรรมราชส่วนเรื่องของพื้นที่อื่นๆเนี่ยก็ใช้เครื่องไม้เครื่องมือผ่านระบบการสื่อสารนะครับก็มีอยู่ประมาณ36พื้นที่ใน6จังหวัดนะครับก็คือนครศรีธรรมราชพอเราใช้วิทยุสื่อสารเนี่ยเราก็ขอบเขตที่วิทยุสื่อสารไปถึงก็คือสุราษฎร์ธานีที่อยู่รายรอบนะครับกระบี่นะครับทางกระบี่ทางพัทลุงนะครับ ทางจังหวัดสงขลานะครับจังหวัดตรังนะครับก็คือพื้นที่6จังหวัดรายรอบซึ่งอันนี้เนี่ยใช้ระบบของการสื่อสารหรือวิธีสื่อสารเนี่ยใช้งานได้แต่ก็ประสิทธิภาพก็ยังต้องพัฒนาเยอะนะครับในส่วนของอีกตัวนึงก็คือเรื่องของการจัดตั้งศูนย์ประสานงานประสานความร่วมมือเพื่อการจัดการภัยพิบัติภาคพลเมืองนะครับที่มหาวิทยาลัยเพื่อใช้เป็นส่วนงานในการประสานความร่วมมือในการจัดการภัยพิบัติทั้งก่อนเกิดเหตุนะครับเรื่องของการเฝ้าระวังการเตือนภัยระหว่างเกิดเหตุแล้วก็หลังเกิดเหตุนะครับส่วนเรื่องของหลักสูตรเรื่องของภัยพิบัติเนี่ยเราก็กำลังพัฒนาหลักสูตรในส่วนที่เราใช้ตอนนี้ยังพัฒนากับของชุมชนนะครับกับของระดับประถมศึกษานะครับที่ทำไปแล้วนะครับส่วนระดับมัธยมนี้ยังนะครับส่วนของระดับอุดมศึกษาเนี่ยก็มีการเราก็อยู่ระหว่างของการพัฒนาหลักสูตรแต่ก็มีการทดลองก็คือการพัฒนาหลักสูตรไปนะครับทดลองใช้ไปตรงนี้นะฮะเพียงแต่ว่าเป็นหลักสูตรของการเรียนรู้เดี๋ยวยังไม่เป็นหลักสูตรที่ให้นักศึกษาเนี่ยเพราะว่าเป็นรายวิชายังไม่ได้บรรจุในรายวิชาแต่ก็ในเชิงนโยบายเนี่ยก็มีการพยายามผลักดันให้เกิดหลักสูตรนี้นะครับเพื่อให้นักศึกษาเนี่ยสามารถที่จะมีทั้งองค์ความรู้ในการจัดการตนเองและก็จัดการชุมชนในพื้นที่ของตนเองได้นะฮะส่วนอีกตัวนึงก็คือเรื่องของการพัฒนาคู่มือในการจัดทำแผนงานรับมือภัยพิบัติระดับพื้นที่นะครับซึ่งให้ชุมชนเนี่ยสามารถที่จะทำแผนงานรับมือภัยพิบัติของตนเองได้นะครับโดยทางเราเนี่ยก็ทำมาในช่วง2ปีตอนนี้เราก็กำลังเลือก1พื้นที่ในการที่จะทำโมเดลหลักนะครับการเลือก1พื้นที่นี้ไม่ใช่เหตุผลว่าเราต้องการจุดเด่นอะไรมากเราไม่มีงบนะฮะฉะนั้น1พื้นที่คือพื้นที่เดียวที่เรามีศักยภาพที่จะทำได้นะฮะถ้าเลือกมากกว่านี้ก็ทำไม่ได้นะฮะตอนนี้ในส่วนของเราก็พยายามเลือกพื้นที่เรื่องของดินโคลนถล่มนะครับเรื่องพื้นที่ชายฝั่งทะเลเพื่อเตรียมรับกับเรื่องของภัยของพายุแล้วก็สึนามินะครับแล้วก็เรื่องของฝั่งอ่าวไทยนะฮะแล้วก็พื้นที่ที่น้ำท่วมขังนะครับพื้นที่ชุ่มน้ำนะฮะก็จะมีลักษณะ3ชุมชนนะครับ3ลักษณะพื้นที่ปัญหานะครับส่วนเรื่องของเครือข่ายก็เป็นประเด็นที่เราเน้นนะครับเรื่องของการสร้างเครือข่ายในประเด็นต่างๆนะครับโดยเฉพาะเครือข่ายของชุมชนที่มีความเสี่ยงหรือประสบภัยพิบัตินะครับแล้วก็ในประเด็นอื่นๆนะครับล่าสุดเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ทำเรื่องของเครือข่ายอาสาสมัครจิตอาสาในพื้นที่ของภาคใต้ก็เพื่อเตรียมรับมือกับสถานการณ์ภัยพิบัติหรือว่าการพยายามขยายขายงานอาสาสมัครงานจิตอาสานะครับในประเด็นของภัยพิบัติในพื้นที่ต่างๆของจังหวัดภาคใต้นะครับเรื่องของเครือข่ายเฝ้าระวังภัยเรื่องการสื่อสารการกู้ภัยกู้ชีพนะครับแล้วก็ประเด็นเครือข่ายทางวิชาการนะครับเพราะว่าพอเอาข้อจริงนักวิชาการที่ลงมาทำเรื่องภัยพิบัติโดยไม่มีคำสั่งนะฮะโดยไม่มีคำสั่งหน่วยงานเนี่ยมันก็ค่อนข้างหายากนะครับเพราะเรานับคนจากนราธิวาสจนถึงเพชรบุรีเนี่ยก็คือบริบทของพื้นที่นะฮะสองชายฝั่งทะเลเนี่ยของภาคใต้เนี่ยมันก็มีนักวิชาการอยู่ไม่กี่คนทีนี้มันก็เครือข่ายนักวิชาการที่จะออกลงมาช่วยเนี่ยก็จะมีความจำเป็นกันนะครับแต่อย่างที่สุดก็คือว่ามันก็ต้องอาศัยเครือข่ายจากพื้นที่อื่นๆด้วยเฉพาะแค่ภาคใต้อย่างเดียวก็เอาไม่รอดเพียงแต่ว่านั่นเป็นบริบทที่เราเหมือนว่าเราอาสาจะทำเราทำในบริบทของพื้นที่ของภาคใต้นะครับแต่นั่นนะครับถึงที่สุดแล้วก็คือว่าการสนับสนุนของหน่วยงานต่างๆที่ลงไปเนี่ยมันก็ยังถือว่าน้อยมากนะครับแม้เราจะมีการพยายามที่จะผลักดันต่างๆนะครับซึ่งมันก็ทำให้การขยับการเคลื่อนงานเนี่ยก็ยังเป็นไปได้น้อยนะครับถึงที่สุดแล้วถ้าวันพรุ่งนี้มะรืนนี้อาทิตย์หน้าเนี่ยหรือว่าเดือนหน้าเนี่ยนะฮะเกิดภัยพิบัติรุนแรงในพื้นที่ภาคใต้ผมก็ไม่ได้ต่างจากเดิมมากนักนะฮะคงมีการทำงานที่ดีขึ้นบ้างนะฮะแต่ก็ไม่ได้ต่างมากเชื่อว่าอย่างที่คุณเมติว่าผู้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่ผมคิดว่ามีฮะถ้า 100% สัก 4-5% เนี่ยก็ถือว่าเยอะละซึ่งมันเปลี่ยนตรงเนี้ยฮะแต่ว่าเราคงคาดหวังอะไรได้ไม่มากนักนะครับครับขอบคุณครับ
ค่ะ
ครับผมเดี๋ยวขออนุญาตนิดหนึ่งนะพอดีตอนนี้เที่ยงนะครับเมื่อกี้ผมบอกว่าอยากจะให้จบก่อนเที่ยงนะครับแต่ฟังดูแล้วเนี่ยอาจจะอยากจะปรึกษานิดหนึ่งว่ามันมี2ทางเลือกทางเลือกหนึ่งคือเราพยายามจบก่อนทานข้าวกลางวันเสร็จแล้วเลิกเลยกับอีกแบบหนึ่งเนี่ยเราหยุดพักทานข้าวกลางวันก่อนแล้วก็กลับมาอีกทีหนึ่งแต่ว่ากลับมาอีกทีหนึ่งเนี่ย ผมคิดว่าวันนี้เนี่ยเราได้ตอนเช้าเนี่ยเราได้ฟังความก้าวหน้าจากที่ต่างๆพอประมาณนะครับแล้วก็เห็นปมประเด็นปัญหาบางอย่างนะครับถ้าจะกลับมาอีกทีนึงในภาคบ่ายนั้นเนี่ยก็คือพุ่งไปที่ประเด็นว่าแล้วเราจะทำงานอะไรต่อมาทั้งทีมาเจอกันอย่างนี้นะทั้งทีเราจะทำอะไรต่อหลังจากที่ผ่านมาแล้ว2ปีก็เป็นสภาพอย่างนี้นะครับนะเดี๋ยวจะปรึกษาว่าเราจะเอาอย่างแรกคือเราคุยกันไปเลยถึงประมาณสักเที่ยงครึ่งเราเลิกนะครับหรือว่าจะหยุดพักแล้วก็กลับมาอีกสักทีสักบ่ายโมงแล้วก็ไปอีกไม่เกินบ่ายสามเลิกขอปรึกษาครับคือตอนบ่ายเนี่ยถ้าจะอยู่นี่ก็คือว่าสมัครใจนะฮะถ้าใครมีธุระอะไรไม่ได้ว่ากันพวกเราแนวราบอยู่แล้วนะแต่ว่าถ้าเห็นคุณค่าว่าเราคุยกันแล้วเนี่ยมันเหมือนกับมันยังไม่สุดอะไรบางอย่างที่อยากจะคิดว่าจะทำอะไรกันต่อหลังจากเดินจากห้องนี้กลับไปแล้วไปใครไปมันแล้วเนี่ยเราจะทำอะไรต่อนะครับปรึกษาครับว่าจะเอาต่อ
ขออนุญาตนะครับคือว่าที่จริงอยากจะคือไม่ทราบว่ากี่เดือนมาเจอกันทีนึงหรือกี่ปีน่าจะต่อแต่ว่าเนื่องจากตัวเองมีตอนบ่ายมีเรื่องน้ำมันนะคะต่อก็ไม่สามารถอยู่แต่ว่าอยากจะนิดเดียวก็คือฝากธงที่เมื่อเช้าตั้งกันเอาไว้ว่าขออนุญาตเลยนะคะนิดเดียวค่ะคือกำหนดแนวทางการต่อสู้การประสานงานและกลไกการขับเคลื่อนเพื่อให้สู่เป้าหมายในการติดตามประเมินเนี่ยนะคะเท่าที่ดูเนี่ยมันมีภัยอันเกิดจากนโยบายเกิดจากแมนเมดอย่างเช่นเรื่องน้ำมันชัดเจนนะคะแล้วก็สาเหตุที่ไม่ใช่ภัยธรรมชาติซึ่งมีสาเหตุอย่างเช่นที่นครเนี่ยเรื่องเหมืองที่ทำให้เกิดสไลด์แลนด์สไลด์หรืออะไรต่างเนี่ยเพราะนั้นในประเด็นนี้เนี่ยสิ่งที่ต้องการคือความรู้จากนักวิชาการผู้ชำนาญอย่างเรื่องน้ำมันเนี่ยอาจารย์รู้นี่เยอะแยะแต่ไม่พูดด้วยเหตุผลนานาประการไม่พูดถึงเพราะนั้นเนี่ยหน่วยแห่งวิชาการในความรู้ที่เป็นความเสี่ยงอันนี้ไม่ได้พูดถึงการจัดการฮะเป็นความเสี่ยงของภัยในทุกด้านเนี่ยขอให้มีเหมือนเป็นคณะที่ได้ทำการติดตามประเมินตลอดอาจารย์พูดอาจารย์กลุ่มเหล่านี้มีอยู่แล้วแต่ขาดการจัดการที่เป็นหน่วยให้อาจารย์ทั้งหลายเนี่ยได้มา เป็นกลไกซึ่งภาครัฐที่เราบอกว่าอยากได้กลไกอิสระเนี่ยตัวนี้ยังไม่เกิดไม่รู้จะไปแปะไว้ที่ไหนวันนั้นอาจารย์บัญชาได้พูดอยู่เหมือนกันว่าถ้าจะไปแปะไว้หน่วยงานของรัฐก็ไม่แน่ใจว่าจะเวิร์กไหมนะคะก็เลยอันนี้เป็นโจทย์อันที่หนึ่งนะคะแต่ยังไงเนี่ยตรงนี้ต้องมีเป็นบอดี้หนึ่งของการขับเคลื่อน อีกอันหนึ่งก็คือความเสี่ยงที่ว่าทั้งของนโยบายแมนเมดแล้วก็ธรรมชาติเนี่ยทางสมช.ซึ่งที่จริงเนี่ยท่านสามารถรู้เลยไม่ต้องไปคือสามารถเข้ามาเสียบปลั๊กแล้วก็รู้ได้และสามารถจะประเมินความมั่นคงเนี่ยอันเกิดจากภัยเสี่ยงเนี่ยอะไรบ้างและอุตสาหกรรมอะไรหรือการกระทำใดที่เป็นการกระทำอันมีผลกระทบต่อความเสี่ยงโดยตรงชัดเจนนะฮะแล้วก็มีมาตรการหรือข้อแนะนำใดๆก็แล้วแต่อันนี้เป็นการล่วงหน้าในเชิงของการป้องกันและสกัดความเสี่ยงที่เกิดจากนโยบายและแมนเมดแต่ส่วนรัฐจะทำหรือไม่ก็เป็นเรื่องไปตีเปิดโปงกันต่อไปนะฮะว่าคุณไม่ทำเพราะอะไร อีกอันนึงก็คือในเรื่องของเหตุที่เกิดในส่วนของพอถ้าเราได้โจทย์ทั้ง3อันมาแล้วเนี่ยมันก็จะมาสู่วิธีการจัดการที่จะไล่ลงมาตามลำดับชั้นในเป้าหมายคือการที่จะทำให้ระบบวิธีคิดเกิดใหไปพุ่งไปสู่การให้ท้องถิ่นจัดการตนเองอย่างที่คุณเมตีได้มีตัวอย่างชัดเจนมาเนี่ยเป็นวิธีคิดซึ่งจะต้องมีการเปลี่ยนโดยเฉพาะอย่างยิ่งฝ่ายการเมืองนะที่เราทำที่ช่วงผ่านมาเนี่ยราชการประจำทะลุไปจนถึงรัฐมนตรีด้วยซ้ำไปก็เห็นด้วยและยอมรับในประเด็นเป้าหมายแต่พอพุ่งขึ้นไปเหนือนี้เนี่ยแต่รัฐมนตรีก็ไม่ได้หมายความว่ารัฐมนตรีทุกคนจะเห็นนะฮะแต่พอขึ้นไปถึงระดับการเมืองเนี่ยมันเกิดความไม่รับรู้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องเป็นยุทธศาสตร์ว่าจะทำอย่างไรในเชิงสื่อที่จะเป็นยุทธศาสตร์สื่อนะฮะในการจัดการวิธีคิดที่จริงวิจิตไม่ใช่ไม่รู้นะรู้แต่ทำไมไม่ทำนะฮะก็จะต้องมีวิธีอย่างไรที่ให้เกิดการล้อมแล้วก็เกิดการทำเกิดขึ้นนะคะก
็ผมคิดว่าอย่างนี้ครับคือมันรู้สึกจะยาวแล้วล่ะมันมีเรื่องอย่างนี้นะครับผมว่าเราต่อภาคบ่ายดีไหมครับ แต่เดี๋ยวก่อนตอบภาคปลายเดี๋ยวให้น้องพูดก่อนนะตกลงว่าเดี๋ยวเราตอบภาคปลายทุกคนจะได้เตรียมตัวได้นะครับใครสะดวกที่จะอยู่เห็นประโยชน์มันจะมีประเด็นอยากจะถกพูดคุยเพื่อหาอะไรบางอย่างร่วมกันที่จะตกลงใจหรืออะไรอย่างนะครับส่วนถ้าท่านใดเนี่ยติดภารกิจอะไรต่างๆก็เราไม่ว่ากันเลยนะฮะไม่ว่ากันเลยไม่ต้องเกรงใจทั้งสิ้นนะฮะที่นี่เป็นเวทีแนวราบนะฮะแล้วก็ไม่มีใครเป็นจำเลยไม่มีใครโจทย์ไม่มีใครจำเลยเวทีนี้เป็นเวทีที่ไม่ใช่เวทีต่อสู้แต่จะเป็นเวทีของการพัฒนาของการแก้ปัญหาแต่ว่าสิ่งที่เรามีมติไปนั้นเนี่ยเรามาตามเรียนรู้จากการทำตามมตินั้นว่าจะเป็นแบบไหนนะครับเดี๋ยวน้องพูดสักนิดหนึ่งแล้วก็ผมขออนุญาตปิดการประชุมตอนเช้านะครับเราไปทานข้าวแล้วก็เดี๋ยวจะนัดหมายทีหนึ่งเชิญ
เกรงใจจังพูดก่อนกินข้าวค่ะก็เท่าที่ฟังทั้งหมดนะคะจากมูลนิธิชุมชนไทยนะคะเท่าที่ฟังทั้งหมดเนี่ยทุกหน่วยงานมีแผนของตัวเองมีกระบวนการทำงานที่มานำเสนอไว้เยอะแยะมากมายนะคะแต่สิ่งที่เห็นแล้วก็ขาดก็คือเรื่องที่หนึ่งก็คือความเชื่อว่าชุมชนคือแกนหลักในการแก้ปัญหาเพราะว่าเมื่อถึงที่สุดแล้วไม่ว่าภัยอะไรก็แล้วแต่ที่มาถึงเนี่ยผู้ที่ต้องรับหน้าด่านคือชุมชนหน่วยงานแต่ละหน่วยงานกว่าจะเข้าถึงชุมชนได้ใช้เวลาเท่าไหร่เพราะนั้นสิ่งที่คุณควรจะคิดร่วมกันก็คือจะทำยังไงให้ชุมชนมันมีส่วนร่วมคิดร่วมกันว่าชุมชนเขาเนี่ยเขาจะเตรียมความพร้อมอย่างไรในการป้องกันตัวเองแล้วก็บรรเทาตัวเองให้มันสอดคล้องกับสิ่งที่หลายๆท่านได้พูดนะคะอันที่สองก็คือแต่ละหน่วยงานเองเนี่ยถึงเวลาหน้างานทุกคนจะมาเจอกันเป็นกระจุกแต่ไม่มีแผนร่วมกันเลยว่าใครมันจะเดินไปทิศทางไหนร่วมกันได้บ้างทุกคนต่างก็ฉันมีแบบนี้ฉันมีแบบนี้และฉันก็มีแบบนี้แล้วก็ไปตามแบบที่ฉันมีเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันขาดคือการบูรณาการร่วมกันของทุกหน่วยงานที่มันมีอยู่ในภาคของรัฐเองนะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญว่าจะทำยังไงให้การบูรณาการแผนแก้ปัญหาภัยพิบัติเนี่ยมันเป็นทิศทางร่วมนะคะร่วมโดยที่มองถึงสภาพของชุมชนที่มีความแตกต่างด้วยแต่ละชุมชนก็มีแผนที่แตกต่างมันมีลักษณะกายภาพที่ไม่เหมือนกันเพราะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญนะคะอันนี้เป็นข้อที่หนึ่งที่คิดอยากจะพูดข้อที่สองก็คือโดยความรับผิดชอบหน้าที่ของตัวเองเนี่ยทำงานในพื้นที่ของอ่าวกอไก่6จังหวัดนะคะฉะเชิงเทราจนถึงเพชรบุรีสิ่งที่เราพบก็คืออ่าวกอไก่อ่าวตัวกอหรือว่าทะเลชายฝั่งหลายพื้นที่เนี่ยเราเจอภัยพิบัติทุกนาทีเป็นพื้นที่ภัยพิบัติเงียบรัฐบาลหรือว่าใครยังไม่เคยมีใครพูดถึงให้ยกเป็นวาระแห่งชาติขึ้นมาเลยว่าเราเสียที่ดินให้กับธรรมชาติไปนาทีละเท่าไหร่แล้วเราจะแก้ไขป้องกันแบบไหนจะบรรเทากันยังไงยังไม่เคยมีใครพูดถึงเรื่องนี้อย่างชัดเจนนะคะเพราะนั้นพื้นที่แบบนี้เนี่ยมันจะป้องกันแบบไหนแก้ไขอย่างไรนะคะช่วง 2-3 อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยเผอิญได้เข้าร่วมเวทีกับทางสภาพัฒนาสังคมเศรษฐกิจแห่งชาติร่วมกันคิดเรื่องแผนการขับเคลื่อนแผน11ซึ่งเขาก็บอกว่าความชัดเจนเรื่องแก้ปัญหากัดซ้อชายฝั่งเนี่ยมันยังไม่ค่อยถูกพูดถึงมากนักเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราพูดถึงมันจะมี2เรื่องใหญ่ๆก็คือเรื่องต้นกำเนิดของปัญหามันจะปรับปรุงแก้ไขอย่างไรเพราะที่ผ่านมาแต่ละหน่วยงานที่มีอยู่ในบ้านเมืองนี้เนี่ยคิดแต่แก้ไขปัญหาปลายเหตุก็คือป้องกันอย่างเดียวว่าไม่ให้น้ำทะเลกัดซ้ออย่างไรแต่ไม่เคยคิดขึ้นไปถึงข้างบนว่าไอ้ที่มันถูกกัดเซาะที่ดินมันหายมันเพราะอะไรบ้างซึ่งหลายสาเหตุเยอะแยะมากมายว่าจะเป็นเรื่องของเขื่อนเรื่องของการก่อสร้างการเปลี่ยนแปลงทำให้เกิดกระแสน้ำที่เปลี่ยนทิศทางการก่อสร้างขวางทางน้ำการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินเยอะแยะมากมายเรื่องตรงนี้มันเป็นเรื่องนึงที่อาจจะยังคิดไม่ถึงสำหรับคนที่ไม่ได้อยู่กับปัญหาตรงนั้นนะคะซึ่งก็อยากจะฝากว่าการคิดเรื่องการแก้ปัญหาภัยพิบัติการตีความปัญหาภัยพิบัติมันไม่ใช่แค่ปัญหาที่เราเห็นว่ามีน้ำท่วมมีคนถล่มมีแผ่นดินแล้งแต่มันยังมีอีกหลายเรื่องซึ่งระยะย้อนกลับประมาณ50ปีที่ผ่านมาแล้วเราเสียที่ดินไป 3,000 4,000 ตารางกิโลเมตรเลยนะแต่เราไม่เคยที่จะคิดสู้ว่าเฮ้ยจะทำยังไงกับตรงนี้ปล่อยให้หน่วยงานไปคิดกันเยอะแยะมากมายแล้วก็เป็นการคิดที่ไม่บูรณาการด้วยฉันจบสำนักนี้ฉันก็จะใช้แบบนี้ฉันจบสำนักนี้ก็จะใช้แบบนี้
โดยลืมคำนึงถึงต้นปัญหามาจากไหนอย่างอ่าวก็ไกลเนี่ยอย่างที่หลายท่านบอกว่ามีแม่น้ำห้าสายลงปากอ่าวเนี่ยแม่น้ำห้าสายมีเขื่อนกี่เขื่อนที่กั้นไม่ให้ตะกอนเลนลงสู่ปากอ่าวน้ำทะเลซัดกวาดตะกอนเลนเก่าออกตะกอนเลนใหม่ไม่มีเข้ามามันก็หายไปเรื่อยๆเรื่องนี้ไม่มีคนพูดถึงว่าเราจะทำยังไงให้เขื่อนระบายตะกอนเลนมาบ้างนะคะอันนี้ก็คงเป็นข้อฝากนะคะว่าช่วงบ่ายอาจจะได้คิดเรื่องของการบูรณาการการทำงานร่วมแล้วก็การเปลี่ยนแนวคิดของรัฐแต่ละหน่วยงานว่าคุณอย่าคิดว่าคุณคิดดีได้เยอะแยะแต่สิ่งที่คุณคิดดีมันจะตรงกับสิ่งที่ชาวบ้านอยากได้ไหมอันนี้ต้องให้ชาวบ้านเป็นพระเอกเพราะเขานาทีแรกที่ภัยมาเขาโดนก่อนกว่าเราจะเข้าไปบางพื้นที่ 3-4 วันถึงจะเข้าไปได้เพราะนั้นเราต้องทำให้เขาตั้งรับพร้อมให้ได้นะคะค่ะ
ขอบคุณครับ ก่อนไปพักเนี่ยนะฮะเดี๋ยวผมจะขออนุญาตสรุปโดยคร่าวๆนะฮะที่เราได้พูดคุยกันแต่ก่อนนั้นเนี่ยมันมีงานอันหนึ่งที่ทางสสส.เนี่ยเขาก็อยู่ในมติของเขาเนี่ยคือข้อ7ใช่ไหมฮะข้อ7เนี่ยสสส.ต้องไปสนับสนุนไอ้การสร้างเครือข่ายต่างๆทั้งหลายซึ่งเขาทำไปเยอะอย่างที่ผมเรียนว่าเฉพาะปี5เดี๋ยวปีที่1อ่ะของสมัชชาผ่านไปปีนึงเนี่ยเขามารายงานเนี่ยเขาบอกว่าเขาสนับสนุนโครงการใหญ่ๆไป7โครงการนะฮะแล้วสนับสนุนโครงการย่อยๆไป51โครงการนะครับหนึ่งในโครงการใหญ่ๆนั้นเนี่ยเดี๋ยวเชิญคณุสันเล่าให้ฟังหน่อยว่าไอ้เรื่องเครือข่ายที่ทำเตรียมความพร้อมเรื่อง7เท่าไหร่นะ10จังหวัดนะฮะเชิญครับ
ก็ทำใน10จังหวัดจังหวัดละ2อำเภอครับงานก็คือการเตรียมความพร้อมของเครือข่ายในระดับพื้นที่นะครับซึ่งอาจจะเป็นระดับตำบลหรือระดับอำเภอนะครับก็แล้วแต่พื้นที่เพื่อให้มีความพร้อมในการที่จะรับมือภัยพิบัติในแง่มุมต่างๆนะครับโดยการพยายามที่จะสนับสนุนการออกกันไนท์ของคนในพื้นที่นะครับซึ่งให้เป็นกลไกขึ้นมาที่โดยกลไกเหล่านี้ส่วนใหญ่ก็จะอิงกับองค์กรปกครองท้องถิ่นอยู่นะครับหรือบางพื้นที่เนี่ยก็มีองค์กรปกครองท้องถิ่นที่มีบทบาทสำคัญเข้ามาในการที่จะจัดตัวเองกันขึ้นมาเพื่อที่จะเตรียมระบบการรับมือภัยพิบัติในพื้นที่นะครับทีนี้เขาก็จะมีการทำเรื่องของการวิเคราะห์สภาพพื้นที่วิเคราะห์สภาพของตัวเองก่อนโดยทางทีมของพวกเราเนี่ยก็คือทำในแง่ของการเติม